Když jsem odbočoval v pronajatém autě do Morího ulice ve West Newtonu, klidném předměstí Bostonu, v jedné ruce jsem držel kelímek s kávou a ramenem jsem si tiskl k uchu mobilní telefon. Hovořil jsem s televizním producentem o pořadu, který jsme právě natáčeli. Oči mi poskakovaly z digitálních hodin, za 2 hodiny mi letělo letadlo, na poštovní schránky s čísly v ulici roubené stromy. Autorádio jsem měl naladěné na stanici s aktuálním zpravodajstvím. Takhle jsem fungoval pořád a zvládal jsem 5 věcí najednou. Přetoč pásku, požádal jsem producenta. Chci si to poslechnout ještě jednou. Fajn, řekl, chvíli to bude trvat. V tom jsem se ocitl před hledaným domem. Dupl jsem na brzdu a vylil jsem si kávu do klína. Když auto zastavilo, zahledl jsem rozložitý japonský javor. Pod ním, nedaleko od příjezdové cesty, seděly 3 postavy. Jakýsi mladík, žena ve středních letech, obrácená bokem k drobnému muži na invalidním vozíku. Morí. Při pohledu na svého bývalého profesora jsem stuhl. Haló, ozval se mi do ucha producent, přerušili nás. Neviděl jsem ho 16 let. Mělo prořídlé, téměř bílé vlasy a vyzáblý obličej. Najednou jsem cítil, že na shledání s ním nejsem připravený. Byl jsem uprostřed důležitého telefonického hovoru a doufal jsem, že si mého příjezdu nevšiml, takže bych mohl objet blok, vyřídit pracovní záležitosti a duševně se připravit. Avšak Morí, tato nová, schřadlá obdoba muže, jehož jsem kdysi dobře znal, se usmíval směrem k autu a s rukama složenýma v klíně čekal, až vystoupím. Haló, opakoval producent, jsi tam? Už kvůli nekonečným hodinám, které jsme spolu strávili, za laskavost a trpělivost, které mi Morí projevoval, když jsem byl mladý, jsem měl telefon odhodit, vyskočit z auta a běžet ho obejmout. Místo toho jsem vypnul motor, sklonil se, jako bych něco hledal. Jo, jsem tady, šeptal jsem a pokračoval v rozhovoru s televizním producentem, dokud jsme spolu neprobrali, co bylo třeba. Udělal jsem to, co jsem uměl nejlépe ze všeho. Věnoval jsem se práci, ačkoliv můj umírající profesor na mě čekal na trávníku před domem. Nechlubím se tím, ale právě tohle jsem udělal. O 5 minut později mě Morí objímal a jeho prořídlé vlasy mě šimrali na tváři. Vysvětlil jsem mu, že jsem hledal klíče, proto jsem se zdržel v autě a sevřel jsem ho pevněji, jako bych tak mohl svou drobnou lež rozdrtit. I když jarní sluníčko příjemně hřálo, měl na sobě větrovku a nohy zabalené do příkrývky. Jeho dech byl cítit slabě na kysle, jako u lidí, kteří užívají vyšší dávky léků. Tvář tiskl k mojí a já jsem zřetelně slyšel, jak namáhavě dýchá. Můj dávný příteli, šeptal. Konečně si zpátky. Opíral se o mě a nechtěl mě pustit. Jak jsem byl k němu skloněný, rukama se zachytil mých loktů. Po tolika letech mě tak silný projev náklonosti udivil, ale na druhé straně za silnými zdmi, které jsem za tu dobu kolem sebe vystavil, jsem zapomněl, jak jsme si tenkrát byli navzájem blízcí. Vzpomněl jsem si na slavnostní předávání diplomů, na aktovku, na slzy loučení. A těžce jsem polkl, protože kdesi hluboko ve svém nitru jsem věděl, že už nejsem o ním hodným studentem s dary v rukou, kterého znával. Tajně jsem doufal, že v příštích několika hodinách se mi podaří Morího oklamat. Zašli jsme dovnitř a usadili jsme se k jídelnímu stolu z tmavého ořechu, blízko okna z něhož byl výhled na sousední dům. Morí si upravil vozík tak, aby se mu pohodlně sedělo. Podle svého zvyku mě chtěl pohostit a tak jsem souhlasil. Jedna z pomocnic, mohutná Italka jménem Connie, nakrájela chléb a rajčata a postavila na stůl misku s kuřecím salátem. Pak přinesla nějaké léky. Morí se na ně podíval a zdychl. Oči měl zapadlejší než dřív a lícní kostě byly vysedlé. Tomu dodávalo přísnějšího a staršího vzezření, dokud se ovšem neusmál. Tehdy se mu povadlé tváře zřasily jako záclony. Michi, řekl tiše, víš, že umírám? Vím. Dobrá. Spolkl tablety, odložil papírový kelímek, zhluboka se nadechl a vypustil dech z plic. Chceš říct, jaké to je? Jaké to je? Jaké je umírat? Ano, přikývl. Ačkoliv jsem si to neuvědomoval, právě začala naše poslední přednáška. Nastoupil jsem do prvního ročníku. Mori je starší než většina profesorů a já jsem mladší než většina studentů, protože jsem střední školu ukončil o rok dřív. Abych zamaskoval své mládí, nosím vytahaná šedivá trika, chodím na box do místní tělocvičny a procházím se s nezapálenou cigaretou v ústech, i když nejsem kuřák. Jezdím v otlučeném autě značky Mercury Cougar, mám stažená okénka a nahlas puštěné rádio. Vlastní identitu hledám v tvrdosti, avšak přitahuje mě právě Moriho mírnost a snad i to, že se na mě nedívá jako na dítě, které se snaží být něčím víc, než ve skutečnosti je. Postupně se začínám chovat přirozeně. Když u Moriho dokončím první semestr, hned se k němu zapíšu na další přednášky. Hodnotí nás mírně a na známkách mu příliš nezáleží. Jeden rok v době války ve Vietnamu dal prý Morí všem chlapcům ve svém kurzu jedničku, aby jim zajistil odklad vojenské služby. Začal jsem Morimu říkat coach. Stejně jsem oslovoval svého trenéra atletiky na střední škole. Morimu se přezdívka líbí. Coach, opakuje. Dobrá, budu tvůj trenér. A ty budeš můj sportovec a budeš vychutnávat všechny příjemné stránky života, na které já už jsem příliš starý. Čas od času zajdeme na oběd do školní jídelny. K mému potěšení je Morí při jídle ještě větší nespůsoba než já. Místo, aby žvíkal, mluví, směje se s otevřenými ústy, s pusou plnou vajíčkového salátu nadšeně vyslovuje nějakou myšlenku a přitom kolem sebe prská žlutavé drobky. Můžu se potrhat smíchy. Celou dobu, co ho znám, toužím udělat dvě věci. Obejmout ho a dát mu ubrousek.